Sura ya 47. Shetani mshtaki, Kristo mtetezi. Kwa kuwa Waisraeli waliteuliwa ili wahifadhi elimu ya Mungu duniani, Shetani alikusudia kuharibu. Walipokuwa waaminifu na watiifu wa Mungu, hakuweza kuwadhuru kwa vyovyote. Kwa hiyo alijitahidi sana ili aweze kuwakosesha. Aliwatega akawanasa, hivyo wakawa mateka kwa adui. Walakini Mungu hakuwatupilia mbali, aliwatumia manabii ili kuwaonya na kuamsha wapate kuona makosa yao. Walipomgeukia kwa moyo wote, aliwatumia ujumbe wa tumaini jema, akiwatangazia kuwa atawaokoa na kuwarudisha tena katika nchi yao. Na sasa ukombozi huo umeanza tayari na mabaki yao wamekwisha kurudi nchini tayari. Shetani alikusudia kuharibu mpango wa Mungu. Kwa hiyo aliwaamsha mataifa ya wakafiri ambao ni majirani wapate kuharibu. Lakini katika tatizo hili, Bwana aliwatia nguvu watu wake, akiwaambia habari njema za kuwafariji. Zekaria sura ya kwanza, mstari wa 31. Kwa njia ya vielelezo, aliwaonyesha kuwa uwezo wa Kristo ambaye ni mtetezi wao una nguvu kuliko uwezo wa Shetani ambaye ni msaliti wao. Yeshua, kuhani mkuu, alivaa mavazi machafu, Zekaria sura ya 3, mstari wa 1 na 3. Naye alisimama mbele ya malaika wa Bwana alipomsii juu ya kutimiza ahadi za Mungu. Shetani akaonyesha makasoro ya Israeli kwamba ndio yanazuia Bwana asiwarudie katika nchi yao, yaani Mungu hawajali tena. Na hivyo aliwadai kuwa ni mateka wake. Kuwa ni mkuu hakudai kuwa Waisraeli hawana makosa. Mavazi machafu ambayo ni kielelezo cha dhambi za Waisraeli, ambao Yeshua ni mtetezi wao, anasimama mbele ya malaika akiwaombea, akionyesha maungano yao kwa mchukua dhambi za watu wote. Halafu malaika ambaye ni Kristo mwokozi wa watu ananyamazisha mateto akisema, Bwana akukemee ewe Shetani. Bwana aliyechagua Yerusalemu akokemee. Je, hiki sicho kinga kinachonyakuliwa motoni? Zekaria sura ya kwanza, mstari wa 2. Kwa sababu ya dhambi zao, Waisraeli walikuwa karibu kuangamizwa katika moto wa Shetani, lakini Mungu ametia mkono wake kuwatoa. Maombi ya Yoshua yalipokubaliwa, amri ilitolewa, muondoleeni mavazi machafu. Malaika akamwambia Yoshua, nimekuondolea uovu, nami nitakuvika mavazi mengineyo. Basi wakamvika mavazi. Mafungu 4 na 5, dhambi zetu na za watu wake zilisamehewa. Israeli ilivikwa na mavazi mengine, ndio haki ya Kristo walipewa. Sasa basi, uchafu wa kwanza wa Yoshua ulitakaswa, akafaa kuwa mhudumu kwa Mungu. Kama atadumu kuwa mwaminifu, atatukuzwa pamoja na malaika hata katika maisha haya. Baadaye atajiunga na malaika watukufu wazungukao kiti cha Mungu. Sikia sasa Yoshua, kuhani mkuu, ninamleta mtumishi wangu aitwaye Chipukizi. Zekaria sura ya 3, mstari wa 8. Mwokozi ajaye atatoka katika Chipukizi kuweka tumaini la Israeli. Yoshua na watu wake walipata msamaha kwa imani ya mwokozi ajaye, na Israeli amerudishwa katika umoja wa Mungu. Kwa ajili yake watatukuzwa na kuwa wateuli wa Mungu duniani. Katika wakati wote wa zama zote, Shetani ni mshtaki wa ndugu, aniwashtaki mbele za Mungu mchana na usiku. Ufunuo sura ya 12, mstari wa 10. Kila mtu aliyetolewa katika uwezo wa Ibilisi ushambuliwa siku zote na Shetani ili apate kumpotosha. Hakuna mtu anayeingia katika jamaa ya Mungu ambaye hakomi kukesha na kuwa katika hadhari daima. Aliyekuwa ngome na tumaini la Israeli ndiye tumaini la kanisa la leo. Shetani anavyofanya kazi. Mashtaka ya Shetani kwa watu wa Mungu hayatokani na kuchukiza dhambi. Yeye ufurahishwa tu na tabia zao zenye kasoro, maana hajua kuwa wanapokuwa katika hali hiyo ya uasi wa sheria ya Mungu, anaweza kuwashinda. Mashtaka yake hutokana na uadui kwa Kristo. Anapoona ukuu wa Kristo uwapotosha watu wake, uwafanya watu wapoteze imani yao kwa Mungu na kuwatenga na upendo wake, huwajaribu wavunje amri ya Mungu, ndipo udai kuwa amewateka akishindana na haki ya Kristo ya kuwakomboa kutoka kwake. Shetani anajua kuwa wale ambao waombao msamaha watapata msamaha. Kwa hiyo, waletea dhambi zao ili kuwavunja moyo na kuwakatisha tamaa. Hata matendo yao mazuri na hali zao nzuri huziafifisha ili kuonekana kuwa ni uchafu tu. Kwa njia mbalimbali na ujanja mwingi au katili, hujitahidi kuwakamata wakubali kuwa hawafai kwa lolote. Mtu hawezi kukabiliana na ila hizi za adui kwa uwezo wake mwenyewe, lakini Yesu, wakili wetu, hutuombea pamoja na wote wanaomtegemea Mungu kwa imani halisi. Kwa matokeo makuu ya Kalvari, huzimisha madai ya mwovu, ambaye ni mshtaki huyu husema, "Bwana akukemee, ewe Shetani, hawa wamenunuliwa kwa damu yangu, ni kinga kilichonyakuliwa motoni." Zekaria sura ya 3 mstari wa 2. Na kwa wale wanaomtegemea kwa imani, uwathibitishia kuwa, "Nimeuondoa uovu utoke kwako, nami nitakuvika mavazi mengine." Zekaria sura ya 3 mstari wa 4. Wote watakaovikwa mavazi ya haki ya Kristo watasimama imara katika kweli. Ahadi iliyotolewa kwa Yoshua hutolewa kwa wote pia. "Kama utashinda maagizo yangu, nitakupa haki ya kuwa miongoni mwa wasimamao hapa." Zekaria sura ya 2 mstari wa 7. Malaika watatembea kando yao hapa katika ulimwengu sasa, na mwishowe watasimama kati ya malaika wanaozunguka kiti cha enzi cha Mungu. Njozi za Zekaria inahusu hasa watu wa Mungu wakati wa kufunga siku ya upatanisho. Masalio watafikia wakati wa taabu. Wale washikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu watapambana na hasira ya joka na majeshi yake. Watakuwa ni kundi dogo linalompinga ibilisi. Kama angaliweza kuwafuta kutoka nchini, ushindi wake ungelikuwa kamili. Karibuni atawachochea waovu wa dunia ili wawaharibu watu wa Mungu. Watu waaminifu wa Mungu watashushwa kabisa, watasalitiwa na wazazi na ndugu na jamaa na marafiki, watatakiwa hata kuwa wanastahili mauti. Luka sura ya 21 mstari wa 16. Kama Yoshua alivyoomba mbele ya malaika, ndivyo kanisa la masalio wataomba kwa imani ili wasamehewe makosa yao na Yesu aliye wakili wao. Wataelewa udhaifu wao na kasoro zao ambavyo vitawafanya wakate tamaa. Shetani ajaribu kuwakatisha tamaa watu wa Mungu. Mjaribu usimama kuwasuta watu wa Mungu, hutaja mavazi yao machafu, tabia zao zenye kasoro, udhaifu wao na ujinga wao na dhambi zao za ukaidi, hali yao isiyofanana na Kristo ambaye humwaibisha mwokozi wao na upungufu wao wote. Hujitahidi kuwaongofya na kuwaambia kuwa hakuna tumaini kwao. Utumaini kuwa atawageuza kwake waachane na Mungu. Shetani anafahamu vyema dhambi alizowashawishi watu wa Mungu wakatenda, naye huzidi kuwasuta sana kuhusu dhambi hizo. Waambia kuwa dhambi hizo zimewatenga na ulinzi wa Mungu kwao. Usema kuwa wanafanana na yeye mwenyewe tu, wala hawana uhusiano wowote na Mungu. Usema mbele ya Yesu, "Je, hawa ndio wataingia mbinguni? Mimi nizuiliwe." Watu wanaojidai kuwa wanashika sheria hali wanapenda anasa, je, hawajitumikii badala ya kumtumikia Mungu? Je, sio wapenda mambo ya dunia zaidi? Embu angalia jinsi wanavyojipenda nafsi yao. Ona ukorofi wao, ona chuki zao, jinsi wanavyochukiana. Haki inaonekana kuwa wao wanastahili mauti, lakini wafuasi wa Kristo wametubu uovu wao na wanataka Bwana awatakase. Hivyo mtetezi wao huwaombea. Yeye aliyedharauliwa kwa ajili ya ukorofi wao usema, "Nilitoa uzima wangu kwa ajili yao." Ni kweli kuwa wanaweza kuwa na kasoro, lakini wametubu, nami nimewasamehe na kuwakubali. Mashambulio ya Shetani ni makali. Karibuni moto wa mateso utawaka kuwakabili watu wa Mungu, lakini Yesu atawaleta wakiwa safi kama dhahabu iliyojaribiwa katika moto. Hali yao ya kidunia itakuwa imeondolewa na sura ya Yesu itang'aa ndani yao. Watu fulani huonekana kana kwamba Bwana amelisahau kanisa lake ambalo liko katika moyo wa Mungu. Hawezi kuwaacha watu wake washindwe na majaribu ya shetani. Atawaadhibu wanaomwakilisha kinyume, lakini atawahurumia wote wanaotubu. Wakati wa mwisho, watu wa Mungu watasikitika na kulia kwa ajili ya maovu yanayotendwa duniani. Watawaonya maovu kwa machozi kuhusu hatari iliyowajia kwa ajili ya kujikanyaga sheria ya Mungu. Wao watajinyenyekea mbele ya Bwana kwa ajili ya kutubu kabisa. Waovu watawadhihaki na hawajastahili miito yao. Lakini haja kubwa ya watu wa Mungu ni uthibitisho kuwa wanapata tabia safi iliyovurugwa na dhambi. Ni kwa sababu wanamkaribia Mungu, ndio sababu wanatambua ubaya wa dhambi. Taji ya utukufu huangojia wale wanaosujudu miguuni mwa Yesu chini ya msalaba. Watu wa Mungu wanaomba huwa hawafahamu jinsi wanavyolindwa. Wakuu wa dunia wakichochewa na shetani watataka kuangamiza. Kama watu wa Mungu wangefunguliwa macho, wangewaona malaika wakiwazunguka. Watu wa Mungu wanapoomba wapate usafi wa roho, haki safi ya Yesu itawajia. Wateule ambao ni masalio wa Mungu wanadharauliwa, watavikwa mavazi safi ambayo ni haki ya Kristo, na wala hawatachafuka tena. Majina yao yanaandikwa katika vitabu vya mwana kondoo. Wameyapinga madanganyo ya ibilisi na wako salama usalimini. Dhambi zao zinawekwa kwa shetani kufuta dhambi. Wakati shetani anakazania na masuto yake, malaika watakatifu ambao haonekani walikuwa wakiwatia muhuri watu wa Mungu. Hawa watasimama katika mlima Sayuni wakiwa na jina la Baba limeandikwa nyusoni mwao. Wanaimba wimbo unaojulikana na watu 144,000 peke yao. Katika vinywa vyao hawana kasoro. Ufunuo sura ya 14 mstari wa 5. Maneno ya malaika kwa Yoshua yanatimia sasa. Nitamleta mtumishi wangu aitwaye Chipukizi. Kristo anaonekana kuwa mwokozi na mkombozi wa watu wake. Mabaki sasa wanashangaa kuona maajabu. Safari yao imekwisha. Sasa wako mbele ya Mungu na mwana kondoo. Tazama Isaya sura ya 4 mstari wa 2 na 3.